Dobrý den, zdraví vás Michal z podcastu Nespoutaná politika přes Telemos do nedalekého náměstí JZP. Zdravím Honzu. Po pravé ruce tradičně zdravím Lukáše Stydla.
Dobrý den a ahoj.
A po týdnu čekání jsme se my konečně dočkali, my, kteří zbožňujeme politiku. Nemůžeme dočkat dalšího vydání, tak jsme konečně tady. Tentokrát je s tématem posledního průzkumu od Kantaru a také poslední Babišův e-mail uniklý, ale nechám již tradičně uvést tyhle témata, ale také souhrn týdne Lukáše Stydla. Lukáši Stydle, je to tvé.
Super, díky za slovo. Samozřejmě probereme ty věci, které jsi říkal, ale myslím si, že je důležité taky probrat zásadní věci posledního týdne, které se udály, jo. Začnu tím.
Pakistánské volby?
Ne, vůbec ne. Začnu tím, že Vít Rakušan jel v autě, nebyl připoutaný a dostal za to pokutu 1500 korun. Pak je další věc, která jako hodně jako zavrtí českou politikou, to je to, že nás přijel navštívit filipínský prezident Ferdinand Marcos. Taky si myslím, že jako zásadní záležitost. A pak jako v neposlední řadě úplně ta nejzásadnější, Václav Klaus jel urovnávat vztahy na Slovensko. Takže jako všechny tři, nulový dopad.
Velký pozor, protože ten Rakušan má aspoň nějaký pozitivní dopad, protože ty peníze půjdou samozřejmě na charitu.
OK, ale pořád je to 1500 korun.
Ne, on říkal, že to nějaké způsobem rovná na vyšší a...
OK, tak jo, to zní pořád docela fajn. Ale šel bych asi k tu hlavnímu tématu. Začneme Babišem nebo Kantarem?
Já vidím, jak na toho Babiše si natěšený, tak pojďme rovnou na něj. Co se stalo? Bylo to, že vlastně unikl e-mail, kde svého, nechci říkat ani kolegu, spíše kdo u Babiše bývá podržtašku a troka, tak ho nevybíravě, jak si poprosil o to, aby našel na pana Lipavského nějaké kompro. Použil tam nevybíravé slova, chtěl se dozvědět něco i o dětech, tak dále. Možná nechci používat ty slova, které použil on, protože přeci jenom je to takové nevhodné. Možná
cituj.
Nebuď slušený, cituj. Ne, já to nechám na vás. Nicméně vzbudilo to velké ohlasy, nejenom jako napříč politikou, ale vyjadřují se k tomu různí lidé a samozřejmě potom je tam ten druhý protipol, kdy jako lidé jako Bžoch, Nacher, Havlíček, Schillerová, všichni nějakým způsobem absolutně absurdně se snaží tady tuhle Babišovu retoriku e-mailovou nějakým způsobem obhajovat, říká, že to je vlastně úplně běžné, že to dělá každý politik. Tak by mě zajímalo vlastně, jakým způsobem vy se na tady tenhle uniklý e-mail díváte vy.
Pojďme to ještě uvést tím, že Lipavský, který je jinak mírný,
Je to diplomat,
tak teď udělal to.
Zašel
si k Václavovi a tam řekl, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Nebo že by mohl být, nevím jestli, že je, nebo že by mohl být, každopádně tohle tam řekl.
Stává pomalu.
Jo. A na to...
Skáču, říká, že nechodí, že naopak chodí pro ty slovíčka daleko. Tak tím to neskončilo, že on se potom v průběhu týdne vyjádřil o Babišovi, že to je slitý hub.
V deníku N, jenom do podotknu.
A to bylo v reakci na ten uniklý mail, že jo, takže... Jo. No ale že jo, jak se ten mail dostal ven, že jo, tak Babiš svým spolupracovníkům, ne, svým zaměstnancům v politice rozeslal nějaký mail, kde chtěl nějaké kompro právě na Lipavského a případně prostě že na jeho rodinu. Rozeslal to všem možným, včetně lidí, kteří, myslím, že to byl ten Rovenský, ne, konkrétně, kterému to poslal. Ale mělo to být jako jiný Rovenský, že si to prostě popletl a ten prostě jiný Rovenský, se kterým si to popletl, šel ven, že jo. Ale každopádně primárně, komu to asi mělo jít, tak byl, že jo, pan Darek Kysela, což je člověk, který s Andrejem Babišem spolupracuje dlouhá léta, ještě předtím, než byl v politice a začal myslím někde v Lomochemii, jo, a pak samozřejmě, když šel do politiky, tak mu začal dělat toho poslaneckého asistenta a pak mu dělal poradce na ministerstvu financí, a kde jeho kolega byl současný guvernér České národní banky Micho, jo. Což je docela jako vtipné.
To jsou všechno klid, nebo takhle, že jo, Darek, podobná banda dalších lidí, to je všechno pozůstatek nebo součást, že možná pořád té bezpečnostní divize Agrofertu.
Eštébácké divize Agrofertu.
No, on přece žádné STB nikdy nebyl přece.
No. Ale jako něco podobného už se prej stalo, jsem si v dnešní přípravě jsem zjišťoval, kdy jako ten Dark Kysela pravděpodobně, že to jsou to jako domýšlení, ale prostě z těch informací kusích, které máme, tak se dá dovodit, že právě jako fakt dělá tady tu práci, která je jako špinavá. Že opravdu jako schání kompro nebo informace prostě nějakého tajnějšího, citlivějšího charakteru. Jo? Takhle scháněl i informace prostě na některé své vlastní lidi. A v roce 2014, myslím, scháněl třeba i na Lidovce a na Socany. Jo? A tehdy to uniklo, tehdy z toho byla taková jako malá kauzička. No. Každopádně samozřejmě, že jako všichni na něj jako reagovali a ty reakce jsou přiměřené tomu, jaký byl obsah toho mailu, ale co mě fakt fascinuje, tak je obhajoba ze strany zaměstnanců Agrofertu v politice, jako je třeba Havlíček nebo Schillerova. A nejvíc mě fascinoval Havlíček, který obhajuje Andreje tak, že Andrej se prostě spletl, chtěl nějaké informace pouze jako na děti, protože chtěl konfrontovat Lipavského v poslanecké sněmovně s tím, jestli si umí představit, že jeho děti půjdou do války, nebo prostě, že budou ve válce, jo, nebo to je jedno, prostě nějaký takový jako žvás, a že se omlouvá, že se za to omlouvá, že to takhle vyznělo. Jo. A Havlíček prostě tohle takhle interpretuje, jo, on se vám omluvil, jo, všem, a já naopak jako vyžaduju po všech, kteří kritizují teďka Andreje Babiše, aby se taky omluvili. Prostě jak to umí jako úplně listce otočit.
No vlastně, že jo, Babiš tohleto potom vysvětloval, ten únik vysvětloval v několika tweetech, že jo, na X-ku. Neskutečně říkal, že to celý myslel trošku jinak a že to ta zlá média, ta zlá provládní média a ten temnoblok, tak to přetočili, že to tak nemyslel, naopak, že ty útoky, které jsou vedené, tím jsou nechutné, a na což potom, že jo, ještě dneska v reakci na to, že vláda svolala mimořádnou schůzi, Babiš udělal, že jo, tiskovku, zase tam byl s Šerovou, Havlíčkem, kde hovořil o tom, že vlastně celé to je vlastně pokračování ty špinavý, očeňující a dezinformační kampaně, kterou proti němu vede současná vládní pětikoalice. Jo, čili pro něj naprosto mě nepřekvapuje tenhle způsob reakce, vlastně ten způsob práce, vytváření si složek, co se v mládí naučíš, viď, to potom ve stáří jak najdeš. A nebo tak tomu to nikdy o toho nejspíš neodstoupil. Tam je další případy, než které jsi zmínil. Například, když se pár let zpátky, že jo, rada ČT, tak tam taky to uniklo, že jo, Berkovec, myslím, to byl, kdo vytvářel ty kompromateriály na ty členy té rady. Takže jako nic nového, pořád ta jeho stará špinavá praktika. Teďka to náhodou to vniklo. Mimořádná schůze nejspíše nic nezmění. Ano, to bude tak, že naopak ta současná pětikoalice je bezpečnostní riziko tím, že se nás snaží zatáhnout do války a tak dále. Tak to je klasická linka. Voličům Babiše, ti mu zapleskali nepochybně za toho zvrda.
No jasně.
No, je to tak, jo, jakože ti voliči opravdu tady tohle i vlastně na to se dostaneme během toho průzkumu, jako s kama on teďka čerpá to své voličstvo, tak opravdu tímu pochybně zatleskají. Nicméně celá politická scéna, nejen, tak tady to tímhle jako opovrhuje touhle aktivitou, zejména teda zmiňuji, že ano, je běžné si zjišťovat nějaké, jakoby, nechci říkat materiály, ale prostě informace o svých jako soupitnicích politických, i sám Bartoš třeba, když si před lety tady tohle jako se ptal na fóru, akorát, že on to jako tam dal slovy, jako že potřebuje zjistit nějaké CVčko jako těch lidí, což je úplně běžné, že prostě chceš vědět, jako s kým máš vlastně tu čest. Akorát Babiš to bere o ten level dál, jakože prostě už chce vlastně tam v tom, jak to charakterizoval, jak postavil ty slova, tak je úplně jasné, že chce nějaké kompro, něco jako vydíratelného, ať může jako s něčím přijít a opravdu jako něčím obodnout dozad, tak jak to dělal i víceméně v biznise, že jo, tady ty nepřátelská převzetí, prostě competitions, to je už jako docela hezky zdokumentované, takže takže jako tohle on používá nejenom v biznise, teďka to používá v politice, věřím, že to je i jako, jestli má vůbec nějaké kamarádské vztahy, tak jako věřím, že tady tohle se jeho blízci dočkali také, protože to je, on je podle mého sociopat a nemá emoce a je prostě jede jenom na výkon, jo, a tohle je pro něho prostředek a vůbec na tom ani podle mě nevidí nic špatného, jo, prostě využívá tady tyhle věci. Sám vlastně svoji rodinu zatáh do politických bahna, kdy sám je prostě nejdříve, když se vyšetřoval, jako komu vlastně patří, že Čapí hnízdo, tak říkal, já nevím, nějakým právníkom, zřejmě si myslím, že jsem slyšel, že nějakým právníkom. Pak samozřejmě o pár týdnů dál jako sám prásknul, že to vlastně patří jeho dětem a začal se na ně vymlouvat a sám je vtáhnul do toho politického boje a prostě tady tohle, kdo tohle udělá, kdo si bude krýt jako vlastním dítětem, že ho vezme prostě a postaví ho před sebe a řekne, za tohle může moje dítě ne, a to je prostě tak mě nehorázně.
To bylo
no a to přesně. No a jenom, že jako co se týče nějaké, to říct, morální hodnot Babiše, tak opravdu tyhle slova vůbec nejde udát ani do jedné věty. Jo, je to něco, co on nechápe, nerozumí významu tady těchto slov a jede si prostě svou výkonovou představou politice. No.
Jenom vlastně potvrzuje to, že opravdu je riziko. nejenom riziko pro Českou republiku nebo bezpečnost České republiky, ale je to riziko i pro nějakou českou morálku nebo pro nějakou českou hrdost, že vlastně jakýmkoliv dalším činem, který udělá, tak vlastně jako všechno tady tohle jako jde dolů.
Tady doporučuji, nevím, jestli znáte, tak jsou webové stránky stolží.cz, kde jako se zaobírají, opravdu jako jsou tam výroky Babiše a pak samozřejmě jsou tam jako dané ty doklady, odkazy k tomu, aby si člověk sám mohl načíst, jak to teda v realitě bylo, ale je jich 100, já věřím, že jich je několika násobek, protože je to staršího data, ale prostě to je člověk, který neustále se popírá navzájem v jedné větě, klidně xkrát, co neuvěřitelné.
Vlastně tak, ten člověk už ani nevíděl, že třeba nelže pořád. Myslím si, že jo, ať se s ním nešel moje točko. Každopádně tu politickou kulturu můžeme se podívat, jo, za co vlastně odcházeli lidi z politiky předtím, než vlastně ty moci a k tomu vlivu přišlo ANO a jejich spojenci, tak lidi odcházeli v podstatě z dnešního pohledu za úplný banality. Jo. Však to přijde jako úplně jiný vesmír. Dneska unikne takový skandál, kde všude jinde na světě by to znamenalo konec jako kariéry toho politika. Ještě by byl rád, že by byl rád. Tak u nás to přivědou na to, že to je jenom útok toho politického soupeře a tím to skončí. Jo, čili ten morální a hodnotový úpadek, který v té české politice vidíme od toho jejich nástupu, tak ten teďka vrcholí. A pokud se podíváme na to bezpečnostní riziko, tak Babiš bezpečnostní riziko je a ukazuje to vlastně svými vyjádřeními ke konfliktu na Ukrajině, ale i k těm našim fúzovkách partnerům na Slovensku a v Maďarsku téměř denně, ať už on anebo jeho spolupracovníci. Takže je to velký bezpečnostní riziko tý hodnotovou kulturu tý naší politiky poslal v podstatě do hnoje.
Je to bezpečnostní riziko, které má aktuálně téměř 40% v průzkumech. No, to prostě nepochopíš.
Když si srovnáš poslední tři průzkumy, který ty asi jsem viděl, myslím, že vlastně byly kampaně Median, nebo na...
Okay.
Tak v tom jednom měl 2% nás, další měl 1,5%. Dneska jsem se koukal, tak už má jenom procento.
Tam jako ve finále, když si to člověk potom propočte, tak jako ANO vyšlo, protože máme jako volební systém, kde v podstatě, který zvýhodňuje jako velké silnější strany, tak tam vlastně, když se převede na mandáty v poslanecké sněmovně, tak ANO by získal 95 křesel, což je absolutně ultimátní jako výkon, který tady historicky nemá období. A zároveň jako druhá...
To skáču, oni byli úplně v koalici a koalice má ten...
No...
Takže naopak... Podle toho posledního kantaru, který byl, tam by měla vládní koalice 97 křesel. To znamená, že by Babiš měl samozřejmě
No, jako podstatné je to, že věci tohoto typu, jako je Komprona Lipavského a podobné záležitosti, tak vlastně vůbec jako neubírají dlouhodobě, že? Tak jako není to nic překvapivého, naopak jako roste. A roste to přesně z tohoto důvodu, že ano, a její poslední témata jsou samozřejmě válka, naši lidi, věci tohoto typu a ono to paradoxně třeba i SPD zase tak moc neubírá. Jako jo, trošku se to tam projevuje, ale nějak zásadně. A spíš to vyžírá tady ty strany, jako je jak Trikolora. No, tak ti jdou dolů, no. Ti jdou dolů, no. A prostě jako permanentně roste, jo. Takže prostě tam takový ten svět, který vlastně nám asi je docela cizí, tak on prostě absolutně vysál a spojuje to pod jednou značkou ANO.
Jo, a tam mě fascinuje třeba, to by mě zajímalo, jak vy si to vysvětlujete, protože já věřím tomu, že on teďka přebírá i díky té retorice jakoby protiválečné, jako lidi, kteří jsou takoví ti národovci právě, jak jsme říkali, jako Komanči, Socani, tam taky zbyli už jenom národovci víceméně, a Trikolora a Přísaha, tak ti všichni jako bych já aspoň zahrnul do toho národoveckého označení. A tam mě napadá, že jo, prostě, že oni aktuálně zastávají politiku appeasementu víceméně a věřím, že většina těch voličů, když bychom se bavili o roku 38 a o Mnichovu a tak dále, a jestli bychom se měli tehdy bránit nebo ne, tak věřím, že většina tady z těchto voličů mi řekne, no jasně, že ano, tehdy jsme to jako nezvládli. A teďka zastávají opačnou politiku a ještě jsou na to jako hrdí, jo, a tady tohle já nechápu ten přerod vlastně od toho, jakože hrdového národovectví, ano, pojďme se bránit s puškou v ruce, k tomu jako odevzdejme Ukrajinu a hlavně prostě ať dostaneme jako 3 koruny na vrch. Jako...
Tehdy se jednalo o nás, teď se jedná úplně o někoho jiného.
Částečně to 100% bude, co říká Lukáš, tohle tak jako bude dávat smysl 100%. Ale na druhou stranu nezapomínej, že tyhle lidi jsou totálně zvalkovaný tou ruskou propagandou. A vlastně Rusko se tady v tuhle chvíli, ono je to dobyl napadem. Kdo se brání, že jo, tý expanzi toho na ten východ a zároveň, že jo, brání ty bratry Slovany, ty slovanský děti, který tam, na kterých tam byly dělali pokusy, že jo, v těch podzemních komplexech, které byly posílány na znásilňování někam do zahraničí. Takže oni ten konflikt, ty příčiny mají převrácený a proto vlastně to Rusko mluvají, že?
No pro mě je to jako dlouhodobě nepochopitelné, jakoby tady ty voličské tendence. Stejně tak, jak jsme se bavili, že jako Babišovi nelze nic věřit. Jako jo, obrátil v euru prostě zvýšení věku při odchodu do důchodu, Green Deal, sám to podepíše, teďka je to prostě zelené šílenství a tak dál, vlastně můžeme pokračovat opravdu jako v desítky výroků, které jako on někdy hájil a teďka je pravým jako tím největším hejtrem. A on zase tady hlásí úplně na videu, tak povídá.
Děkuji. A já jenom chci dodat, že tohle je jedna z věcí, kterou on a jeho tým prostě zvládají velice dobře. Oni velice dobře vědí, kdo jsou jejich voliči v tu danou chvíli. Podle toho vlastně oni upravují ta témata, že, který prosazují. A tam vlastně musíš najít ten zdroj toho, proč on takhle skáče. Že třeba dneska, že když se na to podívá, že jsou ty jeho voliči, tak on má, myslím, když tam mě opravte o těch čísel, má podle mě víc než polovinu voličů 45 a 65, přes polovinu 65+. Teďka nabral, že jo, tu nejmladší část, tou invazí na TikTok s Kuzetem a stačí si Šerovou, tak tam nebyla 40% mezi lidmi s nižším a středním vzděláním do 35 let, jo. A na druhou stranu, co je zajímavé, že například ve vysokopříjmových skupinách obyvatel je druhej. Nebo je ano druhý. Což je třeba pro mě taková perlička, kterou jako se mi těžko vysvětluje. Tak možná, kdybyste mi nabídli nějaké vysvětlení vy. Proč si myslíte, že tomu tak je? Ty ostatní dávají smysl, že to je jasný. Ale proč tam jsou tyhle?
No tak má na ně složku.
No,
Ne, tak to byl jako tak poloviční joke, protože věřím, jako, že zrovna Babiško má ty drápy jako hodně dlouhé a nebroušené, tak říkajíc. Takže tam jako, už tady zabíhám do konspiračních teorií, jo, ale zkrátka opravdu si myslím, že Babiš je jako takový ten postmafiánská struktura a on u toho byl, jo, stejně tak jako on nadává na 90 jako nejvíc mafiánské prostředí, které jako Česká republika kdy prošla, a už tak nějak nedodává k tomu, že vlastně on se na tom podílel sám jako by s těmi politickými stranami, že on sám jako posílal peníze sociální demokracii a chodil na tenis prostě tady s těma představiteli a čelníma, takže vlastně on díky tomu, že ta politika vypadala, jak vypadala, tak mohl růst, jo, takže to je absolutně směšné, jako každýho argument je, prostě to není argument, to je výplot, jako to, co mu zrovna naběhne na mysl, jo, nemá vůbec ani jako hlubší důvod to řešit. Jo. Já obecně, když jsem se dneska chtěl na něj připravit nějak jako a podívat se na jeho třeba historické kauzy, já jsem nemohl. Mě to už tak jako nebaví a tak jsem tím znechucený, že vlastně musíme řešit, že nějaký takovýhle člověk má 40% jako u volebních průzkumů. Mně to přijde absolutně zvrácené, na hlavu postavené a jsem z toho zoufalý. Jo. Opravdu nevím, jakým způsobem tohle se dá řešit, že máme obrovské procento lidí, kteří důvěřují prokazatelnému lháři. Jo. Nevím, co s tím dělat. A jsem z toho fakt smutný.
Jako hlavně těch kauz je tolik.
Se to člověk ztrácí.
Přesně tak, jako takových jako těch velkých kauz v novodobé historii České republiky, které by položily nějakou vládu, má nejvíc prostě ten Babiš. Jako má prostě a všechno to ustál. No? No, jenom jsem chtěl říct, že pán Bůh zaplať za ty, kteří prostě tohle nedělají a jako ustojí to. A stále tam jsou, že jo? Jako protože ne na každého se dá udělat složka, nebo ne každá složka musí být prostě 10 cm jako na výšku. Jo? Když prostě někdo má jenom jeden papír, jenom jednu A4 a to nestačí.
Každopádně on se tam blíží nepochybně, protože těmhle lidem to je jedno, jo? Je jim to jedno, oni jsou naštvaní, podle mě jsou naštvaní, jsou vlastně nespokojení s tou svojí situací. Ty vidíky vidí v té vládnoucí garnituře, která tady byla od toho listopadu, že jo. Ten Babiš, jak se mě pojmenoval, že jo, polis svobody kartel, se přišel bojovat, vůbec je nezajímá, že on vlastně s nima dělal biznis od začátku 90. v podstatě až do doby, než se mu ukázalo, že bude vhodnější do té politiky vstoupit, když se trošku více rozhodl, že je dotační biznis a tak dále. Ale toho jeho voliče nezajímá. Ten jeho voličce, to vysvětlení, proč za těch 20 let od té revoluce, proč vlastně dopadlo to, jak dopadlo, teďka hledá vzkápe to vysvětlení. A našel v tom, že dopadlo tak, jak dopadlo, přím, že UD, ČSD, KDU.
Který podporoval Babiš.
No jasně, že je podporoval, ale to ten člověk jako neví a když si někde přeštěl, tak je to stejně kumplo nebo nějaká lež.
Ale tak to je jedna stránka věci, jo. Tady tohle už je jako zapomenutá historie pro někoho, i když jako je to prostě fakt jako zdokumentováno a tisíckrát vyštěné. A další věc, ne tak daleká historie, je přece jeho chování a jeho jako manažerský styl v covidu. Teď přece on celou dobu hlásal, že je prostě velkolepý manažer, který prostě řídí holding a dokáže prostě, že krizový manažer, že dokáže jako jakoukoliv krizi vlastně přejít velice rychle, velice jako strukturovaně. A potom ta realita byla taková, že prostě, kdo si na to vzpomenete, tak každý den byly prostě dvě tiskovky, každá úplně odlišná, prostě vždycky řekl A, potom udělal B, navrhl zase někdo další z vládní strany C a prostě byl to obrovský zmatek, který měl bohužel za následek to, že u nás zemřelo dvoj až trojnásobek lidí, co jako v okolních státech. Absolutní prostě zmar. A všichni na to už zase zapomněli. A zase mu vychází tady ta lež, že to je krizový manažer a že všechno zvládne. To je prostě to, jak říkal, že zavolejte mi, já vám to dovezu osobně prostě do nemocnice. Přece to je úplně na hlavu postavené. Jo. To bylo to, je to a ten člověk je furt stejný. Mikromanažer, který vůbec zase neví o ničem nic. Připomíná mi v tomhle Trumpa. Je to takový jako tlučhuba, která vlastně v realitě nic neumí, je hloupá. Nevyzná se a Honza už tady Dublek zase vytyčil svým ukazováčkem, tak pro mě nepovědět.
Já jenom, že tohle to je právě zajímavá věc, jo, když se podíváme na ten covid, protože tady vlastně ta Babišová podpora klesla nejvíce. A klesla nejvíce právě u těch lidí, kteří dneska volej, jo, nebo do toho, řekněme, dezolátského jádra. Jo, on v tu chvíli plně symbolizoval ten covidismus a tak dále. Nicméně oni potom velice rychle z nějakého důvodu, prostě těžko říct, jak se mu to podařilo, tak tohle toho angažmá zapomněli. Začali si ten covidismus více spojovat dokonce paradoxně potom s současnou vládou, to, jak vlastně ta realita vypadala, tak to úplně zmizelo. Ale v té době, kdy to probíhalo, tak Babiš byl jeden veřejných nepřátel číslo jedna, že jo? Spolu s Primulou a s Vojtěchem a tak dále. U těch lidí, u těch v úvozovkách kde
to bylo. No, už je to každopádně pravěk, teďka frčí naše lidi. Už je to téma prostě vyčpělé, jako když jsme se o tom naposledy bavili s někým, jako to už, to téma už není, to už jako na to chtěl každý velmi rychle zapomenout, no.
Pořád vníme ji jako křivdu, ale tak nějak už zapomněli, že tam tu hlavní roli hrál Babiš a jeho vláda.
No jasně.
Je to tak, ještě mě možná zajímalo jedno téma, sice, že od toho Anna, opravdu ty léta vystoupila spousta osobností vystoupilo za no. Začal to možná jako nějaký Pilný, že jo, Stropnický.
Telička.
Teďka nedávné době Charanzová, Vondrák, Tomáš Macura, že jo, z Ostravy. Ten třeba jako Macura, bych ho tak lehce zacitoval, tak teďka tvrdí, jakože naplno se projevilo, že hnutí není demokratické, je to jen vůdcovská strana, měnící své hodnoty a postoje čistě podle nálady Andreje Babiše. Tak tady tihle lidé tam byli x let, jako mnozí z nich skoro celou, jako od začátku třeba těch 10 let. A naraz jako odchází a naraz dávají takovéhle prohlášení do médií, jako to oni netušili předtím během těch let, jako že to je takovýhle typ strany, když přece jako už při vstupu, když zakládal ANO, tak většina lidí si mohla zjistit ty informace. Přesně tady tohle mohla předpokládat, že stejně jak vede svůj biznis, tak povede svoji stranu. A oni v ní byli, očividně podle mého to teda museli přehlížet, ale teďka jako není to pokrytecké z jejich strany, že teďka vystupují a dělají ze sebe hrdiny, já jsem vystoupil.
Podle mě nemá smysl jako to vůbec rozebírat, jako zaprvé, když o někud odejdeš, nebo odejdeš možná proto, že už fakt jako musíš, nebo by tě třeba vyhodili, tak je jasné, že se z tebe nestane obhájce, jako prostě změníš značku z důvodu, se kterýma nesouhlasíš, tak prostě je jasné, že to začneš kritizovat, jako. A podle mě to je jenom tím, že lidi tohoto typu jsou spíš prospěcháři, že opravdu tam nešli za nějakýma hodnotama, ale spíš z nějakého prospěchu. Respektive u té první vlny odchodu tam bych možná očekával, že tam ještě možná nějaká hodnota byla. Ale jako po 10 letech jako odešel Vondrák a Macura, tak to jako je opravdu jako oportunismus. Jo, už tím nezbíráš prostě politické body, tak prostě změním značku. No.
Ještě tak. Pojďme. Je třeba Pilnej, že jo, který odešel relativně brzo po vlastně myslím ještě v té první vládě. Že tady se dokonce i už ve vládě stavěl tomu Faltýkovskému slash Babišovskému křídlu ANO do testy. Jo, každopádně to bych řekl, že ještě OK, to nějakým způsobem, dejme tomu, že to mělo přát ten etos, že jo, tý, trošičku tý pravicový strany, nebo středopravý. Ale ty odchody, co jsou teďka, že jo, ten Macura, jak si říkal, Vondrák, že jo, Charanzová, ten Jourová, nevím, tam možná to se ani neodešla ještě. Pro mě, jak říkal Lukáš v podstatě, jo. Oni to vzali jako výtah k moci, výtah k výhodným vlivovým pozicím, když se ukázalo, že třeba u té Charanzové, že pro ní bude výhodnější, když u toho Babiše nebude, tak prostě odešla. Jo. Vondrák to samý, ten prostě vyhodnotil, že tam prostě tam je za toho a napadá, tak taky odešel. Macura podle mě měl si dělat záluk dlouhodobě na to, že by se posunul nějak víc ve vedení té strany, respektive toho hnutí, možná dokonce pošilhával ještě vejš, a tam se ukázalo, že to nejde.
OK, tady v tohle ještě, když jsme to tak rozebrali hezky, tak mě napadají dvě otázky. A sice na ty klesající podporu té vlády, tak vypadá to, že oni se nějakým způsobem znovu budou spoléhat na antibabiš. Je to podle vás něco, co ještě může za ty 2 roky fungovat u voleb?
Jo, tak určitě to nějak zafunguje, ale jestli to bude dostatečné, to je otázka.
Smíle to jde, že za ty 2 roky uvidíme, co se stane ze Slovenskem, uvidíme, kam se posune Maďarsko, uvidíme, jak se posune podpora Ukrajiny a je jako skutečně reálné, že ty volby, jak jsme to říkali už xkrát, takže že prostě půjde o všechno v podstatě, jo. O naše demokratické zakotvení.
To jsi řekl hezky, že už jsme to říkali xkrát, ale ono jako...
zatím se ale daří, víš, jako relativně. Jako nějakým způsobem jsme to v těch posledních letech vždycky vybrali. A já věřím tomu, že to vybereme i teď. Ty jsi říkal správně, že ta podpora, že o té současné vládě klesá. což je jasný, já jsem je volil, jsem taky nespokojený. A na druhou stranu, ona, ty lidi nikam neodcházejí. Jo, ono se ukazuje v těch výzkumech, že tam prostě klesá volební účast. Jo, a s tím, jak vlastně se bude vyhrocovat, nebo nebude vyhrocovat, ta situace těch našich okolních zemí a v tom kontextu s tím Ruskem, tak no, to bude mít jednoznačně vliv na tu volební účast.
Se paradoxně...
A věřím tomu, že v plným týmu ho prostě zase porazíme.
Jo, no, souhlasím asi s tím, co říkal Honza. Možná je větší optimista, než jsem já, ale též věřím. Nicméně, i kdyby to mělo dopadnout špatně, i kdyby to mělo dopadnout podle těch čísel, které vyšly teďka v tom Kantaru nedávno, tak já stále spoléhám na ten demokratický systém, který my tady máme. A to je Senát, je tam ústavní soud a je tam samozřejmě role prezidenta. A já věřím tomu, že prostě tady ty tři instituce i v případě nějakého velmi špatného scénáře prostě by to vyrovnali.
Ale mám ještě poslední otázku a pak to můžem ukončit. A sice pan Babiš za chvíli v září, jestli si nepletu, oslaví 70. narozeniny. To mě přivádí takovému úvaze, co bude, až tady nebude. A abych glosoval trošičku pana Bolka Polivku a jeho manéž. Tak co bude, až tady nebude pan Babiško? Myslíte si, že ANO přežije, že předá tu stranu? Nebo když třeba bude už cítit, že ta politika nebaví, že chce odjet na Bahamas a užívat si, že to rozpustí prostě a bude konec? Nebo jak se na to díváte?
Ne, tak jako samozřejmě otázka, jakým způsobem prostě odejde Babiš, jestli tam bude nějaké jako předání, faktické předání moci nebo ne. ANO je one man show a jakmile odejde Babiš, tak začnou vznikat frakce. To znamená, bude nějaké štěpení, já si fakt myslím, že vznikne nějaká nová strana, nebo prostě začnou vznikat frakce v samotném ANO, začne tam nějaký politický boj, který tam doteď jako nebyl, jo, fakticky. Jakým způsobem, jestli u toho bude Havlíček, jestli u toho bude Schillerová, to je otázka, nebo jestli tam bude prostě u toho nějaký Juchelka, nebo já nevím kdo, tak to je otázka, ale začne tam faktická politika a podle mě nastane i odštěpení.
Souhlas s Lukášem Stedlem v zásadě, jenom myslím si, ANO v nějaký podobě přežije. Na druhou stranu objeví se ještě nová levicová strana, která prostě část těch voličů pozbírá. Zároveň věřím tomu, možná trošku optimisticky, ale věřím, že se objeví i nová středová strana pro mladé voliče.
A tu tímhle jako avizuješ svoji kandidaturu a základ strany, nebo co si pod tím máme představit?
Pro mladé lidi, jo?
My se tady vidíme dlouhodobě, teďka to vrcholilo v podstatě při volbě prezidenta, že jo, kdy se hodně tyhle ty lidi šikovali za paní Nerudovou. Předtím to bylo, pokus byl u Teličky, že jo, něco zkoušel Mikuláš Mynář. Jo, čili nějaký snahy tady jsou a to naštvání, jako tady jde si dělat s těma malýma lidma, který vlastně jejich zájmy nikdo tady moc nehájí, tak to prostě roste. Jo a podle mě to, o čem se teďka bavíme, tak nastane potom, co Babiš hraje příští prezidentské volby, kdy už bude prostě dál věkově, už mu do toho chtít nebude.
Což mimochodem přesto udělám jako nějaký malý exkurs do příštího dílu. Teďka byl rozhovor na ČTčku mezi Petrem Pavlem, prezidentem, a Michalem Kubalem. A Petr Pavel nevyvrátil to, že bude kandidovat znovu. Což by znamenalo přesně to, co jsi říkal ty, že prohraje Andrej Babiš.
Ale...
Ne, ale i jakože on to nevyvrátil. On to nepotvrdil, on to nevyvrátil. Jo? Což je jako pořád ještě jako daleko od toho, aby to potvrdil.
A tak to Babišovi možná teda jako bude to další hnací motor, protože teďka jeho hnacím motorem je defializace společnosti, že jo? Tak možná to bude i depavlizace společnosti.
No, tak to neproběhlo hlavně deagrofertizace společnosti ještě pořád, že? Což je zase jeden prostě z obrovských problémů do současné vlády. Asi na další téma.
Přesně tak, přesně tak. Omlouváme se všem, kteří se těšili na Petra Pavla, ale toho si z časových důvodů necháme na příště, protože Lukáš Stedl musí zkoušet se svojí kapelou, chceš říct název a trošku promovat?
My nemáme název, my si jenom tak brnkáme.
Brnkači. OK, přesně. Děkujeme moc za poslech a slyšíme se zase za týden. Budeme se snažit, aby to pátky ve 12 hodin vycházelo. Tohle je veřejný příslib. Zdravím Honzu, čau čau. Lukáš Estedla.
Já ještě než se s váma rozloučím, připomenu, že do příště vy si musíte zvolit to, o co se vsadíte, což padlo v minulém dílu.
Jo, to je pravda. Jo.
Jo, takže naschledanou.
Díky moc a vidíme se zase za týden. Čau, čau.